Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рүстем Миңнеханов Мәскеуде авиаконструктор Андрей Николаевич Туполевқа һәйкәл һәм мәгълүмәт музей үзәген ашу тантанасында да катнашты. Әлеге чара Туполев конструкторлык бюросының 100 йыллык юбилеена багышланды. Туполев һәйкәле Мәскеуде авиаконструкторга багышланган беренче монумент. Композиция конструкторның үзенең һәм Ту-144 самолеты сыннарыннан тора. Татарстан президенті тантанада чыгыш ясап, Дохи инженерның эшчәнлеген Казан белән тыгыз бәйләнгән булуын зур горурлык дип билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә шулай ук Туполев конструкторлык бюросының яңартылган музеен тәкъдир итүдә катнашты. Бүген Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышында яңа инновацион проектлар каралды. Утырышны хөкүмәт йортында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Анда премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Россия Фәннәр академиясе президенты Геннадий Красников Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерү планнарын тәкъдим итте. Россия Фәннәр академиясе белән Татарстан Республикасы арасында фәнни-техник һәм технология хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Рөстәм Миңнеханов һәм Геннадий Красников кул куйды. Нефть эшкәртүдә катализаторларны кулланының алдынгы тәҗрибәсе республиканың нефть чыгару предприятиеләрендә уңышлы кулланыла. Галимнәр микродулкынлы нурланыш ярдәмендә югары молекуляр углеводородларны үзгәртү процессында өйрәнәләр. Киләчәктә бу технологияләргә ышаныч зур. Утырышта предприятиеләр белән идарә итүнең роботлаштырылган системасы да тәкъдим ителде. Рөстәм Миңнеханов Татарстан галимнәренә башка төбәкләрдәге партнерлары белән хезмәттәшлекне ныгытырга күрсәтмә бирде. Президент Россия Фәннәр академиясе галимнәренә Түбән Камада фәнни белем бирү үзәген булдыруда катнашырга тәкъдим итте. Проектның партнерлары Сибур һәм Татнефть компанияләре. Галимнәрнең файдалы хезмәттәшлеге машина төзелеше өлкәсендә дә җайга салынырга мөмкин. Казан федераль университеты катнашында әлеге проектны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин хуплый дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Татнефть акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген компания директорлар советының чираттагы утырышын үткәрде. Утырыш хөкүмәт йортында узды. Директорлар советы әгъзалары быелның 9 айында Татнефть төркемнең финанс хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләре турында фикер алышты. Шулай ук быелның 10 айында бюджет үтәлеше белән таныштылар. Декабрь аена бюджетны расладылар. Директорлар советы элек сатып алынган нефть сервисы активларын Татнефть төркеменә җәлеп итү статусын, шулай ук Татнефть оешмасының агымдагы эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрне дә карады. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2021 елның августында Россия авыл хуҗалыгында исәпкә алу үткәрелгән иде. Ул барлык авыл хуҗалыгы предприятиеләренә, крестьян-фермер хуҗалыкларына, шәхси эшмәкәрләргә, коммерцияле булмаган ширкәтләргә кагылды. ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясе исәпкә алу имгакларына багышланды. Роста җитәкчесе урынбасары Игорь Васильев билгеләп үткәнчә, авыл хуҗалыгында исәпкә алуның төп максаты җитештерүнең киләчәген, тормакның үсеше шүнәлешләрен авыл хуҗалыгында дәүләт сәясәтен билгеләү. Матбугат конференциясендә Татарстанның барлык юнәлешләрдә дә илдә алдынгылар сафында булуы әйтелде. Бердәм электрон база формулаштыруны күздә тоткан мәҗбүри медицина имениеты мәгълүматларын исәпкә алуның яңа тәртибе иртәгәдән гамәлгә керә. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Имениет һәм медицина оешмалары медицина ярдәме күрсәтү турында мәгълүмат алу өчен мәҗбүри медицина имениеты аша мөрәҗәгать итүче пациентларның мәгълүматлар базасына керә ала. Әлеге мәгълүматлар дәүләт хезмәтләре порталында гражданнар өчен дә ачык була. Шунда ук штрих-код алырга кирәк. Штрих-код һәм паспорт белән гадәти медицина полисыннан башка гына табибка мөрәҗәгать итү мөмкинлеге барлыкка килә. Яңа тәртип 2023 елның 1 гыйнварыннан тулысынча үз көченә керер дип көтелә. Сез яңалыклар белән танышасыз. Мәдәният турында. Әзербайҗанда Татарстан мәдәнияте көннәре тамашалары арасында Ибн Фатлан документаль нәфис фильмын күрсәтү Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган фотопроект, Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры куелышында Лейлә һәм Мәҗнун спектакле бар иде. Бакуда Бәйсез дәүләтләр эшләре берлеге буенча федераль агентлыкның вәкиллеге бинасында Татарстан мөселманнары диния нәзарәте хозур нәшрият йорты төшергән Ибн Фатлан фильмы күрсәтелде. Ибн Фатлан ғәрәп дипломаты Әхмәт Ибн Фатланның юл язмалары мотивлары буенча эшләнгән документаль нәфис фильм. Тарихи мәгълүматлар буенча 921 елда Багдадтан Болгар җиренә илчилек китә. Аның дини миссиясе башлыгы Ибн Фатлан булган. Ул төрле илләр, халыклар һәм мәдәният аша үткән маршрут буенча үзенең күзәтүләрен тасвирлаган. Фильмның документаль өлешендә белгечләр Россия мөселманнарының дини һәм этник тәңгәллеген формалаштыруның тарихы турында сөйли. Фильмда 921-922 еллардагы чын барлыкны реконструкцияләү элементлары булган сәхнәләштерелгән уен күренешләре Алмыш хан, Әхмәт ибн Фатлан һәм аларның даирәсе күрсәтелә. 5 декабрьдә Казан 1 вокзалына Кыш бабайның әкияти поезды килеп җитәр дип көтелә. Бәйрәмчә бизәлгән күчмә резиденция башкалабызда көндезге сәгать 4-нче яртыда тукталыш ясарга тиеш. Поезд 19 вагоннан тора, аларда кабул итү салоны, сәхнә, уеннар, квестлар өчен әкият аулы, ресторан, сувенир кибете бар. Казан халкын Кыш бабай поезды янында бәйрәм программасы көтә. Артистлар һәм аниматорлар кышка әкият мөхитенә чумарга булышар. Керү бушлай. Кунакларны күчмә резиденциянең үзендә проект сайтында алдан сатып алынган билетлар буенча кабул итәләр. Бу хакта Горки тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Кыш бабай ил буйлап сәяхәтне 22 октябрьдә Бөек Устюктан башлады. Поезд ил буенча 33 000 шакрым юл үтәргә җыена. Ноябрьдә имин юллар бөтен Россия олимпиадасы узды. Анда Татарстаннан 87 000 мәктәп укучысы катнашты. Олимпиада биремнәре 3 яш категориясенә, башлангыч, урта һәм өлкән сыйныфларга бүленгән иде. Олимпиада сыйфатлы имин юллар ил күләм проекты ярдәмендә инде 3-нче ел рәттән үткәрелде. Шушы вакыт эчендә анда 5 миллионга якын мәктәп укучысы катнашкан. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында. Иртәгә 1 декабрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы республика буенча төнлә 9 градустан алып 14, аерым урыннарда 18 градуска кадәр, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.